bismillahi rohmanir rohim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bir musulmon qardoshimiz amr ma'ruf uchun pul olish haqida tilovat va ma'ruza disklarini sotish to'g'risida so'raganlar. Bir inson islom ilmini boshqalardan ko'ra yaxshiroq bilsa, amr ma'rufga borganda shu ishi uchun biror belgilangan miqdorni aytib yoki aytmagan holda pul olsa bo'ladimi? Qur'on tilovatini yoki tafsirini diskka yozgan holda sotish mumkinmi? Har xil ma'ruzalarni ham disk holiga keltirgan holda sotish mumkinmi deb so'raganlar. Odamlarga amr ma'ruf qilish, ularni haqqa da'vat etish, Qur'on o'qishni o'rgatish, islom bilimlaridan ta'lim berish, imomlik qilish kabi amallar xuddi namoz o'qish kabi ibodat sanaladi va bu amallar Allohga yaqinlashish, undan savob olish niyati bilan qilinadi. Agar bu ishlarni pul ishlash niyati bilan qilsa, gunoh bo'ladi. Bu mumkin emas. Dunyo topish maqsadida din ishini qilish insonni savobdan mahrum qiladi va qilgan amali bekor bo'ladi, o'zi gunohga mubtalo bo'ladi. Ammo islom davlati yoki musulmon jamiyatlari tomonidan islomiy xizmatga tayinlangan odamlarning oylik maosh olishlari joiz. Ularga davlat yoki musulmonlar jamoasi haq to'laydi. Bunday odamlar o'zlarining xizmatlarini pul ishlash uchun emas, balki islomni rivojlantirish va musulmonlarga yordam berish niyati bilan qilishlari darkor bo'ladi. Fiqhiy qomusda keltiriladiki, zahaba jumhurul fuqaha ash-shafi'iyyatu wal hanabilatu والمتقدمون من الحنفية إلى عدم جواز الاستئجار لإمامة الصلاة برشا فقهالر شافعيلر همبليلر ومتقدم حنفيلر إماملك üçün pul tölash namozga imomni pul tölab olib keltirish joiz emasligiga ittifoq qilishgan chunki bu ishlar har bir inson o'zi Allohga yaqinlashish uchun bajo qilinadigan ishlardir va bunga pul to'lab bu ishlarni joriy qilinmaydi. Yana Qur'on ta'lim berish uchun ham pul to'lash mumkin emas deyishgan. Iqra'ul Qur'ona va la ta'kulu bih. Qur'onni o'qingiz va Qur'on orqali tirikchilik qilmangiz degan hadislari Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mavjud, buni Imom Ahmad rivoyat qilganlar. Va shu bilan bir qatorda ulamolar yana tadqiq qilib va fatvolar chiqarishganki, wal muftabihi inda mutaakhiril hanafiyya jawazul isti'jar li ta'lim al-Qur'an wal fiqh wal imama wal azan. Mutaakhirin hanafi ulamolar Qur'on ta'limi uchun, Qur'onni o'rgatish uchun, fiqhni o'rgatish uchun, imomlik qilish uchun, azonni aytib turish uchun pul to'lab xizmatchi yollash joiz deb fatvo berishgan. Vastadallu al-jawaz bid-darura wa hiya khashyatu daya'il Qur'an li zuhuri at-tawani fi al-umuri ad-diniyyati al-yawm. Bu uning asli, ya'ni joizlik sababi zaruratdir deyishadi ulamolar. Ya'ni Qur'on zoyi bo'lishi, odamlar Qur'ondan uzoqlashib ketishi bunga sabab. Odamlar Qur'on o'rganishga beparvolik va yalqovlik qilishlari, din ishidagi yalqovliklar, beparvoliklar sababli bu amallar o'lda yo'lda qolib ketishidan saqlanish uchun bu zarurat. Mana shuni, demak, bir xizmatchi tayinlab amalga oshirish joiz ekanligi yozildi. Bu haqda fatvolar berildi. Ibn Abidin 5. mujallad 34. sahifada buni keltirganlar. Bu endi bir xizmatni aytib turib, mana shunga pul to'lash degan ma'nodagisining masalasi. Lekin bu yerda boshqa masala bor. Wa marrizqu min baytil mal fayajuzu ala ma yata'adda naf'uhu min hadhihi al-umur bila khilaf. Yuqorida sanalgan ishlardan boshqa odamlarga manfaati tegadigan ishlar qilayotgan odamga baytul moldan nasiba ajratish hech qanday xilofsiz, ixtilofsiz joizdir. Lannahu min babil ihsan wal musamaha, bu ihson va muruvvat bobidan bo'ladi. Ijara bobidan ya'ni xizmat haqi, o'sha Qur'on o'qiganing uchun yo o'qitganing uchun pul to'lash degan ma'noda bo'lmaydi, balki baytul moldan tayinlanadigan maosh bu o'sha odamga, o'sha odam agar shunga muhtoj bo'lsa, shunga loyiq odam deb topilsa beriladigan unga bir ehson bo'ladi. Va li anna baytul mol li masalihil muslimin, chunki baytul mol islomda musulmonlar manfaati uchun xizmat qiladi. فإذا كان بدله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجا إليه كان من المصالح. Chunki musulmonlarga foydasi deb turgan odam muhtoj bo'lsa, unga baytul moldan berilishi bu musulmonlar manfaati uchun qilingan ish bo'ladi va bu odamga berilishi ham uning olishi ham joizdir deb yoziladi al-mawsu'atul fiqhiyyada va buni yana Ibn Arabiyindan iqtibos qilib keltirganlar. Demak, maosh tayin qilishning mazmuni o'zgacha va alohida bir odamni yollab turib, mana shu Qur'on o'qitasiz yoki imomlik qilasiz deb turib, alohida shaxslar tomonidan unga shu ishi uchun deb pul berish, buning ma'nosi boshqacha. Ammo har ikkisi ham joiz. Zarurat bo'lsa, birinchisi joiz. Va ikkinchisi baytul moldan xizmatchilar tayinlanib ularga maosh ajratilishi, bu salaflar zamonlaridan bo'lib kelgan ixtilofsiz masala. Yana mavsuada yoziladiki, kullu man kana amaluhu maslahatan ammatan lil muslimin min qadin va muftin va alim va muallim qur'an aw ilmin shar'i va muaddin va imam yufradu lahum al ata min baytul mal. Ammo musulmonlarga manfaat yetadigan, manfaati tegadigan vazifalar, qozilik, muftiylik va ilm bilan shug'ullanish, yana Qur'on ta'lim berish, shariat ilmlarini o'rgatish, muazzinlik, imomlik, mana bu kabi vazifalarning har biri uchun baytul moldan maosh tayin qilinadi. Li'alla yata'attara man zukira bil iktisab عن الاشتغال بهذه الأعمال والعلوم وعن تنفيذ الأحكام. Chunki bu narsalar, mana shu ishlarga odam tayin qilib, unga shu odamlarni mana shu ish bilan mashg'ul qilinmasa, odamlar o'zlarining kasblari, tirikchiliklari uchun boshqa ishlarni qilishga mashg'ul bo'lishadi, majbur bo'lishadi. Bu ishlar qolib ketadi, bu esa gunoh bo'ladi. Deb barcha ulamolarning ittifoqi mana shunda to'xtagan va bu qadim zamonlardan bo'lib kelayotgan sahobalar davrlaridan amalda bo'lgan ishlar. Endi savolda aytilgan inson agar rasmiy imom bo'lsa, uning maosh olishi demak ixtilofsiz joiz. Ammo o'sha odam joylarga borganda, har xil marosimlarga, yig'inlarga borganda amr ma'ruf qiladi, pul olishi agar masjidning nizomida ko'rsatilgan bo'lsa, bu ham joiz. Ko'rsatilmagan bo'lsa so'rab olishi to'g'ri emas. Agar inson rasmiy din xizmatchisi, imom yoki shunga o'xshash bir xodim bo'lmasa-yu, lekin o'zi xalq tomonidan tan olingan, xalq yaxshi ko'radigan olim kishi bo'lsa, u ham pul so'ramaydi albatta. Odamlar o'zlari unga hadiya berishlari joiz. Agar bu odam muhtoj bo'lmasa, mana shunday ishlarda yurgan paytda pulni olmagani yaxshi. Muhtoj bo'lsa olishi joiz, ammo umumiy tarzda hadiya olishi mumkin. Da'vat ishi, ta'lim tarbiya ishi qanchalik xolis bo'lsa, u shunchalik samarali bo'ladi. Din xizmatchisi odamlarni qo'liga qarab turadigan, qo'liga ko'z tikib turadigan bo'lish kerak emas. Unday odamni insonlar, musulmonlar yaxshi ko'rishmaydi va u odam odamlarning nazaridan qoladi va uning ishida samara, natija bo'lmaydi. Inson Alloh taolo yo'lida da'vatni xolis amalga oshirsa, uning da'vati inshaalloh odamlarning qalbiga borib yetadi. Rizqini ham Alloh o'zi yetkazadi. Qur'on tilovatini yoki tafsirini diskka yozgan holda sotish, ma'ruzalarni ham disk holiga keltirgan holda sotish bu ham joiz. Qala ulama ul-lajnati ad-da'ima lil-buhuth al-ilmiyya la mani'a min tasjil al-ashritati an-nafi'a wa bay'iha وتصوير الكتب وبيعها لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلا بد من إذنهم. لجنة الدائمانين عالم نرأيت شديكي فايدالي كاسيتالرن يازب تسجيل قلب ديسك لرهم جنسلن دمك بلان ساتش كتاب لرن كوبايترب ساتش جايز در. chunki bunda ilmni tarqatishga yordam bo'ladi. Ammo buning egalari, ya'ni mualliflari, o'sha sharit, ya'ni kasseta magnit tasmalaridagi so'zlarning mualliflari, ma'ruza yoki tilovat mualliflari yo esa kitoblarning mualliflari bundan qaytarishsa, ular buni man etishsa joiz emas. Demak, ularning ruxsati kerak. Mualliflik huquqi mavjud. Mualliflarning ruxsati bilan shunday kasseta disklarni ko'paytirib sotish joiz, kitoblarni ham ko'paytirib sotish joiz. Agar ular ruxsat berishmasa joiz emas, illo shaxsiy maqsadlarda, ya'ni yakka tartibda foydalanish uchun ko'paytirish joiz deyishadi ulamolar. Sotib pul qilish uchun emas, tijorat maqsadida qilish uchun ruxsat so'rash kerak egalaridan. Ammo pul ishlash, tirikchilik qilish tijorat maqsadi bo'lmasa, o'zi shaxsan istifoda qilish uchun bitta-ikkita ko'chirsa o'ziga joiz deyishgan. Endi ruxsat bo'lgan taqdirda ham mol parastlik uchun bu ochko'zlik bilan mana shunday ishlarni qilish bu chiroyli emas. Ataylabdan qimmatlashtirish, dunyo kesidan quvish bu diniy amallar ustida, islomiy kitoblar yoki islomiy kasseta disklar ustida mol parastlik qilish, dunyo to'plashni maqsad qilish yarashmaydi. Bu ishga to'g'ri kelmaydi. Insof bilan bo'lish kerak. Insonni savobdan mahrum qilib qo'yadi. Agar inson ochko'zlik qilsa, molparastlik qiladigan bo'lsa, o'sha qo'lidagi sotayotgan narsalarni qimmatlashtirib haddan oshadigan bo'lsa, avvalo savobi ketadi va gunohkor bo'lib qolish xavfi bor, barakasi o'chadi va bundan foyda odamlarga natijasi ham kam bo'ladi. Shuning uchun mana shunday ishlar bilan shug'ullanayotgan odamlar avvalo islom uchun bu xizmat foyda bo'lishini, bularning ishlari islomga xizmat, inshaalloh ilm qidirganlarga, haqiqat izlaganlarga bir vosita ekanligini eslatamiz. Ya'ni shu disklarni ko'paytirish, yozish, tarqatish, bir ma'lum miqdorda bunga pul olish joiz. Shunday yaxshi niyat bilan bo'lsa, da'vat, ilmni tarqatish, islomni tarqatish, islom bilan odamlarni tanishtirish bu ulug' ish, savobli ish, bir ma'qul tarzda qilinishi kerak. Ya'ni insof doirasidan chiqmagan holda, odamlarning ko'ziga molparast bo'lib ko'rinib qolmasdan, musulmonlar nazarida islomga xizmat qilayotgan inson sifatida o'zining obro'sini saqlagan holda bu ishlarni qilsa joiz, ya'ni ko'paytirib buni sotsa joiz. Alloh taolo barchamizga tavfiq hidoyat bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.